Salam axşamınız xeyir olsun 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və saat 10 olan xəbərlərdə. ATƏT ölkələrinin Bakıdakı səfirləri seçki məcəlləsinin dəyişiklikləri müzakirə elədilər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranı nüvə silahı hazırlamaqla bağlı məlumatları gizlətməkdə ittiham edir. Və Özbəkistanda 8 illik həbs edilən insan haqları fəalı Amerika rəsmisinin səfərindən sonra azad olundu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə silahı proqramı ilə bağlı apardığı işləri gizlətməkdə ittiham edib. Agentliyin direktoru Məhəmməd Əlbəradəyi bu gün Viyanada başlanan toplantıda İranın fəaliyyətinin ciddi narahatlıq doğurduğunu deyib və İranı nüvə proqramının əsas mahiyyətini aşkarlamaq üçün MAQATE müfəttişləri ilə bütün bilgiləri paylaşmağa çağırıb. Məhəmməd Əlbəradəyi çıxışında Suriyanın nüvə proqramına da toxunub və deyib ki, bu ay MAQATE ekspertləri İsrailin ötən il hava hücumu ilə dağıdılan Əl-Kibar reaktoruna da baş çəkəcəklər. Düzdür, hələ ki Suriya hökumətinin müfəttişləri ölkəyə buraxması dəqiq deyil. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları Suriyaya müraciət edib ki, nüvə proqramı ehtimalları ilə bağlı dəqiq hesabat hazırlamaq üçün MAQATE ilə əməkdaşlıq eləsin. Rusiyanın Gürcüstandakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ona nota verilib. Abxaziyada dəmir yolu xəttlərini təmir eləmək üçün bu regiona əlavə Rus əsgərlərinin yeridilməsinə etiraz olaraq. Amma Rusiyanın Tbilisidəki səfiri Vyacheslav Kovalenko deyib ki, əlavə qüvvələrin gətirilməsi humanitar məqsədlərə xidmət eləyir, Amerika Birləşmiş Ştatları da Rusiyanın regiona silahsız da olsa əlavə əsgərlər gətirməsindən narahatlığını bəyan eləmişdi. Özbəkistanda hökumətin insan haqları ilə bağlı siyasətini tənqid edən və əndisən hadisələri iştirakçılarının hələ də təqib olmasını pisləyən insan haqları fəalı azadlığa buraxılıb. Mutabar Adiyajova 8 il həbs cəzası almışdı və bu ayın əvvəlində o beynəlxalq mükafata da layiq görülmüşdü. Onu Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Richard Bauser'in Daşkəndə səfərindən sonra azad ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir, seçki məcəlləsinin belə variantı qəbul edilməsi müxalifətin seçkiləri hesablanmış taktikası artıq əhəmiyyətini itirir. Parlamentin müxalifətdən olan deputatı Pənav Hüseyn bugün belə deyib, onun sözlərinə görə məcəllənin bu şəkildə qəbul eləməklə hakimiyyət müxalifəti radikal adımlar atmağa təhrik edir və müxalifət sanksiyalaşdırılmamış aksiyalara əl ata bilər. Azərbaycan parlamenti bugün seçki məcəlləsinə əlavə dəyişiklikləri qəbul edib. Dəyişikliklərə görə prezidentiyyə namizədliyin qeydə alınması üçün tələb olunan imzaların sayı 5000 azaldılıb və 40000 müəyyənləşdirilib, seçki depoziti ləğv edilib, təbliğat müddəti də 120 gündən 75 günə salınıb. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının seçki komissiyalarının paritet əsaslarla təşkili ilə bağlı tövsiyələri məcəllədə nəzərə alınmayıb. Məcəllənin qəbulundan dərhal sonra ATƏT ölkələrinin Bakıdakı səfirləri dəyişiklikləri müzakirə ediblər və Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov da həmin müzakirələrə çağırılıb. Ətraflı Səadət Akif qızının xəbərində.
İyunun 2-sində ATƏT ölkələrinin Bakıdakı səfirləri bir araya gələrək parlamentdə qəbul edilən seçki məcəlləsinə dəyişiklikləri müzakirə ediblər. Diplomatlar müzakirəyə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovu da dəvət ediblər. Səfirlər hələlik seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı öz mövqelərini mətbuata açıqlamayıblar. MSK-nın sədri Məzahir Pənahov isə jurnalistlərə bildirib ki, o diplomatlara oponentlik edib.
Yoxsa onlar nə istəyirlər, cavab almasınlar. Yox, ola bilsin keç bəzi şeydən də məmnun qalmırlar. Onların məmnun qalmağı elə bizim üçün əsas göstərici deyil ki.
ATƏT-in Bakı ofisi və ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı öz mövqelərini yaxın vaxtlarda açıqlayacaqlarını bildiriblər. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnib isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Venesiya Komissiyası bu dəyişikliklərə öz münasibətini bildirməlidir.
Seçki məcəlləsinə olan dəyişikliklərə Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası rəy verməlidir və Avropa Birliyinin də Azərbaycandakı seçki mühiti ilə bağlı təsəvvürü bu rəy üstündə qurulacaq. Amma yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, qarşıdakı seçkilər Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında fəaliyyət planının imzalanmasından sonra keçirilən ilk seçki olacaq.
Seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondun IFES-in Azərbaycandakı nümayəndəsi Daniel Besington da jurnalistlərə bildirib ki, seçki təşviqatına ayrılan müddətin 120 gündən 75 günə endirilməsi seçkiyə qatılacaq namizədlərin sayına təsir göstərə bilər. Onun sözlərinə görə bu məsələ ATƏT və Venesiya Komissiyasına göndərilən layihədə göstərilməyib.
Bakıdan Səadət Akif qızı və bu Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən təqdim elədim İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri İS proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Qalay bizim qalay. İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələnə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən 4-cü verilişini diqqətə yetirir. İnsan, 90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yerlər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görüş edilməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Nəsib bəy Yusif bəylinin səsi idi. Nəsib bəy Yusif bəylinin ömür yolunu tarixçi alim İradə Bağırova ilə, Nəsib bəyin bacısı qızı Dilgüşə xanımla və Dilgüşə xanımın oğlu Toğrul Cuvarlı ilə birgə vərəqlədik. Xoş gördük İradə xanım.
Xoş gördük.
Qaydaq 19-cu əsrin 80-ci illərinə, 1881-ci ildə Gəncəyə. Nəsib bəy necə bir ailədə doğuldu, İradə xanım?
Nəsib bəy Yusif bəyli Azərbaycanın görkəmli ictimai siyasi xadimi 1881-ci ildə dediyiniz kimi Gəncə şəhərində bir ziyalı bəy nəslindən çıxan bir ailədə doğulub. Lakin bu ailə çox da varlı ailə deyildi. Buna baxmayaraq öz evladlarına yaxşı təhsil vermək özünə borc bilirdilər. Və Nəsib bəy Gəncə klassik gimnaziyasına daxil oldu və onu 20-ci əsrin əvvəllərində bitirdi. Ondan sonra 1902-ci ildə Nəsib bəy Odessa Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil oldu və onun ictimai-siyasi fəaliyyəti məhz bu dövrdən başlayır. Çünki Odessa Universiteti o vaxtı demək olar ki, inqilabçıların yığışdığı bir məkan idi. Həmin dövrdə, həm 1904-cü ildə Nəsib bəy bu fəaliyyətinə başlamış və təbii ki, Odessa Universiteti rəhbərliyi tərəfindən təqiblərə məruz qalmışdır. Bir neçə ildən sonra 1906-cı ildə demək olar ki, Odessa Universiteti müvəqqəti olaraq bağlandı. Həmin dövrdə Nəsib bəy gəlir Kırma, Baxçısaraya. Və məhz Baxçısaray şəhərində o vaxtı Kırım Tatar, İsmail var, Qasprinski, Qaspralı deyirlər ona, Qasprinski deyirlər. Onun Baxçısaray şəhərində məşhur Tərcüman qazeti çıxırdı və o Tərcüman qazetinin baş redaktoru idi. Tərcüman qazetinin milli hərəkətə, müsəlmanların Türk dünyasının milli hərəkatına çox böyük təsiri olub. Təbii ki, Nəsib bəy bilirdi hara gedirdi və Baxçısaray şəhərinə gələn kimi o Tərcüman qazetində işləməyə başladı və bir neçə məqaləri Tərcüman qazetində çap olundu. Həmin dövrdə bildiyiniz kimi İsmail bəy Qaspralın qızı ilə də ailə həyatı qurdu. O da Tərcüman qazetində işləyirmiş. Bundan sonra Nəsib bəy daha Odessa Universitetinə qayıtmadı. Bundan sonra Nəsib bəy bir qısa müddət ərzində Türkiyəyə gedir və Türkiyədən qala bilmir. Çünki o vaxtı Türkiyədə də siz bilirsiniz ki, gənc türklər hərəkatı başlamışdı və o hərəkatdan əvvəl orada olmuşdu Nəsib bəy. Türkiyənin ictimai-siyasi mühiti onun heç də xoşuna gəlmir və o Gəncəyə qayıdır. Gəncədə də fəaliyyətini davam etdirir. Mən bir sözlə əlavə eləmək istəyirdim ki, o zaman Gəncə demək olar ki, Azərbaycanın milli mərkəzinə çevrilmişdi. O vaxt əgər Bakı beynəlmiləl bir mərkəz idi, sənaye mərkəzi idi, neft bulma görə Bakıda azərbaycanlılar demək olar ki, əhalinin yarısını təşkil edirdi. Əsas da başqa millətlərdən olan məhali idi. Gəncə isə Bakıya nisbətən monoetnik bir şəhər idi və məhz milli hərəkatın mərkəzi Gəncə şəhəri olmuşdu. 1905-ci ildə Gəncədə belə bir təşkilat yarandı, Qeyrət Təşkilatı, Sosial Federalistlər Təşkilatı. Məhz 1917-ci ildə Türk Ədəbi Mərkəziyyət Partiyası Nəsib bəyin rəhbərliyi ilə Gəncədə yaranır və fəaliyyətə başlayır.
Nəsib bəyin bacısı qızı Dilgüşə xanım.
Mən Gəncənin tanınmış Xasımidov ailəsində anadan olmuşam. Atam Nağı bəy Xasımidov, Xəl bəy Xasımidovun böyük qardaşı idi. Anam da Nəsib bəy Sübbəylinin bacısı idi.
Siz
Neçinci ildən siz?
20-ci ildə, 20-ci ilin iyulündə. Bir də həməşə mənət gülürlər, sən başlıqları, sən gətdin gənciyə. Amma mən də deyirdim ki, onlar apreldə gəlibdi, onlar məni gətiriblər. Atam onu bana örgətmişdi.
Nə yadınızda qalıb ailə söhbətlərindən Nəsib bəy haqqında? Belə çıxır ki, Toğrul bəy, siz Nəsib bəyin bacısının nəvəsisiniz.
Söhbətlərdən yadımda qalan ən qəribəsi odur ki, bu təbəqə, yəni o dövrün o ziyalıları, sonra o Musavat hökumətinin qurucuları çox incə və kövrək bir təbəqə idi görünür. Və onlar həqiqətən də az idilər. Xalq onlara inanırdı, ona görə güclü idilər. Amma az idilər və istər istəməz hamısı biri-biri ilə ünsiyyətdə idilər.
Müsavat Partiyasının liderlərindən biri olan Nəsib bəy Yusifbəyli Azərbaycan Milli Şurasına yazdığı raportda deyirdi. Yalnız Azərbaycanı deyil, bütün Zaqafqaziyanı istila edən böyük təşəkkülü anarxiyanı biz öz qüvvəmizlə qaydaya sala bilmərik. Şərq tərəfdən bolşeviklərin bizim düşmənlərimizlə birləşərək hücum etməsi vəziyyəti daha da ağırlaşdırır və türk millətinə olduqca böyük müsibət və fəlakət gətirir. Vəziyyət belə olduğu halda bizə xarici bir qüvvənin müdaxiləsini istəməkdən başqa çarə qalmır. İstiqlaliyyətimizin qızğın tərəfdarı olmaqla bərabər mən bu məsələ haqqında birinci olaraq danışmaq məcburiyyətindəyəm. Fəlakətin üzünə cəsarətlə baxmaq lazımdır. Çox fərəhli haldır ki, bizim işlərə müdaxilə edəcək xarici qüvvə bizimlə dost və qardaş olan Türkiyədir. Bəlkə bu bizim qonşularımızın xoşuna gəlməyəcək, lakin başqa çarəmiz yoxdur. Müthiş anarxiya qarşısında onlar da bizim kimi güçsüzdürlər. Nəyinsə xatirinə xəstə yatağında yata bilmərik. Bizim heyət Batum şəhərinə gedərək Şərqi Zaqafqaziya türkləri adından Osmanlı dövlətindən kömək istəməlidir. Bununla bərabər Azərbaycanın istiqlaliyyətində heç bir vaxt unutmamalıyıq. Mizəbala Məmmədzadənin Azərbaycan Milli Hərəkatı kitabından.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Nəsib bəy Yusifbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Ayırırdı müsavatla ədəmi mərkəziyyəti. Necə oldu onlar birləşdilər?
Bu təşkilatları əvvəllər çox şey ayırırdı. Çünki müsavatın birinci proqramında demək olar ki, müsəlman xalqlarının birləşmə ideyası ən əsas istiqamətlərdən biri kimi götürülmüşdü. Və orada müxtariyyətdən söhbət gedmirdi. Müsavatın birinci proqramı bildiyiniz kimi 1911-ci ildə çıxmışdı. Və bu proqram 17-ci il üçün artıq biraz köynəlmişdi. Müsavatın yeni proqramı isə yox idi. Türk ədəmi mərkəziyyəti partiyasının proqramı isə 1917-ci ilin aprelində artıq formalaşmışdı və onlar muxtariyyət şüarları ilə Gəncədə ilk mitinqlər keçirdilər. Bilirsiniz ki, o vaxtı Rusiyada artıq fevral inqilabı baş vermişdi və müvəqqəti hökumət hakimiyyətə gəlmişdi. Və Gəncədə ilk dəfə olaraq Azərbaycanın muxtariyyət şuarı səslənir. Azərbaycan sözü ümumiyyətlə onlar səsləndirirlər ilk mitinglərini aprelin əvvəlində və öz proqramlarını irəli sürürlər. Bu proqram ondan ibarət idi ki, Azərbaycan tək Qafqaz yox, Azərbaycanın da ərazi muxtariyyəti təmin olunmalıdır. Bu dəmdə siz bilirsiniz ki, 17-ci ildə çox böyük mübahisələr gedirdi. Ərazi muxtariyyəti olsun Qafqazda ya Qafqazın bəzi bölgələrində ya da ki mədəni muxtariyyət. Bu barədə Rəsulzadə ilə Əhməd bəy Salikovun böyük bir mübahisələri olub.
Salikov
o Şimali Qafqazın, Şimali Qafqazın nümayəndəsi idi və Azərbaycanda Bakıda keçirilən birinci müsəlman Qafqaz müsəlmanları qurultayında, sonra isə Moskvada may ayında keçirilən Ümumrusiya müsəlmanları ittifaqında onların böyük mübarizəsi düşdü və bu mübarizədə Məmmədəmin Rəsulzadə qalib gəldi. Yəni onun ideyası, ərazi müxtariyyəti ideyası qalib gəldi və qurultay öz qətnaməsində bu ideyanı qəbul etdi. Lakin tək Məmmədəmin Rəsulzadə yox, həm Topçubaşov, həm də Nəsib bəy Yusifbəyli çox fəal iştirak edirdilər bu qurultaylarda və öz ideyaları məhz ədəm mərkəziyyət ideyalarını, muxtariyyət ideyalarını orada təbliğ edirdi Nəsib bəy Yusifbəyli də. O
Ona görə məhz Moskva qurultayından sonra, yəni mayın 15-dən sonra Məmmədəmin Rəsulzadə ilə Nəsib bəy, Yusuf bəyli belə qərara gəldilər ki, onların partiyalarının ideyaları bir-birini tamamladığı üçün bu partiyalar birləşməlidir. Yəni həm Müsavat partiyası çox güclənirdi, çünki Gəncə partiyasının artıq o vaxt 500 üzvü var idi, o vaxt üçün o çox böyük rəqəmdir. Deməli, Ədəb Mərkəziyyət partiyasının və Müsavat partiyası ilə birləşəndə iyun ayında artıq bu böyük bir partiya çevrildi və Türk Ədəb Mərkəziyyət Müsavat partiyası adını aldı.
Bilmək istəyirdim ki, yəni, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dönəmində Nəsib bəyin necə rolu oldu?
Nəsib bəyin rolu çox böyüdü və danılmazdı. Çünki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olunandan demək olar ki, Nəsib bəy bu hadisələrin mərkəzində idi. Bu hadisələrin içində idi və ən fəal iştirakçılarından biri idi. Nəsib bəy Yusuf bəyli Zaqafqaziya Seyminin üzvü idi və orada Maarif naziri vəzifəsini yerinə yetirirdi. Bu vaxt bildiyiniz kimi Birinci Dünya Müharibəsinin sonuncu ili idi və böyük dövlətlər Qafqazı öz aralarında bölmək niyyətində idilər. Burada ən fəal rolu bir tərəfdən Antanta Rusiyada daxil olmaqla, Rusiya düzdür 17-ci ildə artıq ayrıldı ondan. Digər tərəfdən isə Almaniya və Türkiyə oynayırdı. Və təbii ki, Qafqazda ən maraqlı olan tərəf və Qafqaza ən yaxın olan tərəf Türkiyə idi. Və Türkiyənin razılığı olmasaydı, Türkiyə ilə danışıqlar getməsəydi, Qafqazda bəlkə də müstəqil dövlətlərin yaranması da mümkün olmazdı. Çünki bu dəmdə Trabzon konfransı başlandı aprel ayında, sonra isə onun davamı kimi may ayında Batum konfransı gedirdi. Bu konfransların ən fəal iştirakçılarından biri də Azərbaycan delegasiyası idi və Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Nəsib bəy Yusuf bəy idi.
İstifadə olan qərargah patpolkovniki Hüsaməddin Tuaç bir Nəsin drama adlı əsərində Gəncədə bir müddət qaldıqdan sonra ana vətənə dönmək ərəfəsində Nəsib bəy Yusuf bəyli ilə son söhbətini xatırladır. Tarixi bir sənəd olan bu söhbəti sizə çatdırıram. Azərbaycana Türk ordusunun gəlməsi ola bilsin ki lazımdır. Ancaq qorxduğumuz bir şey var. Türklər bizi İstanbuldan idarə etməyə başlamasınlar. Bizim federalizm əsasında qurulmuş proqramımız var. Ona uyğunlaşmaq lazımdır. Nəsib bəyin bu sözü mənə biraz qəribə gəldi. Soruşdum, siz bu federalizm prinsipini Rus idarəsinə qarşı irəli sürmüş olursunuz. Türklər gəlincə onların Ruslardan bir fərqi olmayacaqmı? Bu halda federalizmə nə lüzum var? Nəsib bəy gülər üzlə mənə cavab verdi. Azərbaycanın sosial quruluşu bambaşqadır. Bakı sənaye və fəhlə mərkəzidir. Sultan rejimi buradakı əhvala uyğun gəlməz. Biz xalqın hər sinif və təbəqəsinin bərabərliyi üzərində dayanan bir hökumət qurmaq fikrindəyik. Çarlıq dövrünün aristokratik və feodal idarəsinə son qoyacağıq. Milli və demokratik bir idarə istəyirik. Halbuki Osmanlı dövlətinin rejimi çarlıq idarəsindən heç nə fərqlənmir. Əlbəttə bu mövzu ilk məhubundan ayrılır. Əlbəttə ki Osmanlı türkləri Azəri türklərinin böyük qardaşıdır. Ancaq Bakı İstanbuldan idarə oluna bilməz. Bunun üçün Müsavat Partiyasının federalizm prinsipi daim Osmanlı idarəsinə qarşı qoyulmalıdır. Nəsib bəy gülərək bu xalq sözünü də əlavə etdi. Mənim gözüm səndən su içmir. Nəsib bəy dinlədikdən sonra ona haqq qazandırdım. Bir nəslin dramı. Ankara, səhifə 155.
Nəsib bəy Yusuf bəylinin orada danışıqlarda böyük rolu ondan ibarət idi ki, o həm Türkiyə komandanlığı ilə danışıqlar apardı Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə birgə. Həm də Zaqafqaziya Seymini məlumatlandırırdı bu danışıqlar barədə. Yəni orada bir nümayəndə heyəti qalmışdı daimi olaraq Batumda. İki nəfər də gedib gəlirdi. Və Zaqafqaziya Seyminin iclasında məhz 28 mayda Nəsib bəy Yusuf bəyli gəlib bizim nümayəndə heyətinə xəbər çatdırdı ki, Türkiyə Azərbaycanın istiqlalına, Azərbaycanın müstəqilliyinə etiraz etmir. O vaxta qədər niyə görə bu şuar çox aktual idi? Çünki Azərbaycan nümayəndə heyətində də yekdillik yox idi. Nümayəndə heyətinin bir hissəsi Türkiyə ilə birləşmək istəyirdi. Və Türkiyənin ilk demək olar ki, istəyi belə olmuşdu, Azərbaycanı özünə birləşdirmək. Lakin nümayəndə heyətinin çoxsu təbii ki, müstəqillik istəyirdi. Və bu barədə Nəsib bəy Yusuf bəyli ilə Rəsulzadənin böyük rolu oldu. oldu məhz Türkiyə ilə danışıqlarda. Son məqamda Türkiyə bu fikirdən imtina elədi və Nəsib bəy məhz müstəqillik barədə ilk xəbəri Türkiyənin razılığını bizim delegasiya məhz o çatdırdı. Mayın 27-sində və bu məsələ səs verməyə qoyuldu. 2 gün ərzində çox gərgin mübahisələr getdi və mayın 28-sində Həsən bəy Ağayev artıq Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında aktı elan etdi. 24 səs çoxluğu ilə 2 səs bir tərəf qalmaqla müstəqillik aktı, istiqlal aktı qəbul olundu. Sonra isə Milli Şura formalaşdı və Milli Şuran Rəsulzadə təyin oldu. Ondan sonra Milli Şura qərara gəldi ki, hökumət formalaşsın. İlk hökumət Fətəlixan Xoyskinin sədrliyi altında olmuşdu, baş nazir Fətəlixan Xoyski, Nəsib bəy Yusuf bəyli onda xalq marifi və maliyyə naziri. İki vəzifəni demək olar ki, icra edirdi.
Müstəqillik dövründə dövlət xadimləri yetişdi. O dövlət xadimləri bizə Nəinki şərq deyil, dünyada ən demokratik bir üsul yaratdılar.
Tanımış mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynovun Azadlıq Radiosunun arxivindəki səsindən də faydalandıq.
Bu dövlət xadimləri kimləri idi? Azərbaycanın özünün yetirdiyi, içərisindən çıxan, onun bağrından çıxan, onun problemlərini bilən, dərdini bilən, sərini bilən və onun tərəqqisi üçün, azadlıq üçün candan keçməyə, varından, yoxundan keçməyə hazır olan. Baş nazir Nəsib bəy Yusuf bəyliyə atası Gəncədən yazırdı ki, Bakıda baş nazirə, qardaş mən sənə qədər pul göndərəcəyim, mən sənin uşaqlara nə vaxta kim baxacaq? Sən baş nazirsən, sən millətə baxırsan, özünə baxa bilmirsən axı. Görün bunlar kim idi? Təsəvvürlürsən, bunlar namuslu, qeyrətli adamlar. Onlardan sonra bizim Azərbaycan taxtında bir nəfər olar qədər Azərbaycan tarixini bilən, o ruhda böyüyən adam Azərbaycana başçılıq eləməyib.
Dilgüşə xanımın oğlu Toğrul Cubarlı.
Mən Məsəc Məmməd Emin'in bu Odlar Yurdu qəzetində 29-cu ildə məqaləsini ilə dünən oxuyurdum. Nəsib bəy haqqında. Mən heç bunların münasibətini bilmirdim. Demək, çox gözəl münasibətlər var imiş və Nəsib bəyinə Məmməd Emin Rasulzadən belə həddən artıq yaxın, tez-tez Nəsib bəy Bakıya gələrmiş. Bir yerdə qəzetlə məşğul olmuşlar, o Gəncədə, bu Bakıdə.
Vardı o məqaləni dedisiniz. Başqa nə yazmışdı Nəsib bəy haqqında?
Heç mən bilmirdim ki, siz Nəsib bəy roman yazırmış ortada. Xeyli təəccübləndim. Məmməd Emin oxuyub şonun o əl yazmalarını və deyibmiş ki, tez-tez burada açıq sözlə çıxanda tez-tez gələrlərmiş bu qazet problemlərini müzakirə eləyərlərmiş ki, yəni qazetini çıxaf eləmək lazımdır. Belə çox göyçək bir məqalədir. Bir balaca bizim qulağımıza büyümbəki yad gəlir. O vaxtı qəribə Azərbaycan dili var idi. Nə türk dili deyildi, nə Azərbaycan dili deyildi. Belə elə bil ki, orta bir dil idi. Bu öndərlər tapmışdılar bu dili və bu dildə danışırdılar. Elə o məqalədə təxminə o dildə yazılır. Deməli, məni ən çox Gəncədə məsəl üçün belə tutan belə deyim odur ki, anamdan soruşuram ki, Nəsib bəy gələrdim bu məhlidir, şübhəsiz ki gələrdi. Birincisi, Xəlil bəy ondan yaşlıydı. Sonra Xəlil bəy Xasman Mədəv siyasətə başlayanda Nəsib bəy hələm cavan oğlan idi, oxuyurdu.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Nəsib bəy Yusif bəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. 1919-cu ilin aprelinə qədər bu nazir postu Nəsib bəy Yusuf bəyliyə məxsus idi. Aprel ayında növbəti hakimiyyət böhranı baş verəndən sonra Fətəlixan Xoyskin kabineti buraxıldı və Nazirlər Kabinetinə başçılıq Nəsib bəy Yusuf bəyliyə tapşırıldı. Bu ən gərgin 1919-cu 1920-ci ilin aprelinə qədər ən gərgin ildə məhz Nəsib bəy Yusuf bəyli Nazirlər Kabinetinin başçısı rolunu icra etdi.
İki dəfə biz sürgün olmuşuq, bir dəfə də yox. Bax, bir söz Sevda xanım, Nəsib bəyin üç bacısı olub. Şükürfə xanım, Dilşad xanım, Bir de biri cavanlıqda ölübdü, nə Almaz xanım. Nəsif dayımın iki uşağı olubdu. Niyazı, bir də Zöhrət. Onlarla o vaxtı 22-ci ildə köçüb getdilər şeyə. Qariban bunlara yol tapdı, nəsərli elədi. Bunlar getdilər. Deyirlər ki, yolda gedəndə Gəncədə sastalı. İnanmıram mən ona. Nətə sastalı saxlaya bilərlərdi. Gəlib düşüblər, iki gün qalıblar, bilmirəm.
Və 20-ci ilin məşhur apreli gəldi.
Məşhur apreli gəldi. Vəziyyət çox böhranlı idi. Nəsib bəy başqalarından fərqli olaraq bütün kabinələr istefaya gedirdi. Adətən də 5 kabinə dəyişmişdi. Nəsib bəy özü istefa verdi. Çünki yaranmış böhran vəziyyətində o görürdü ki, çıxış yolu yoxdur.
...1920 il aprelin 27-sində gecədən xeyli keçmiş Nəsib bəy pərişan halda öz rus sürücüsü Mitya ilə evə gəlir və bildirir. Fəna bir zaman başladı. Hər yerdə tuta tutdu. Sonra cibindəki pulun bir hissəsini stolun üstünə qoyaraq ailəsi ilə vidalaşır. Özünü qoruyun deyib hansı istiqamətə isə gedir. O zamandan indiyə dək Nəsib bəydən heç bir məlumat olmayıb. Ertəsi gün başiviklər Nəsib bəyin ailəsini filarmoniyanın yanındakı mənzillərdən bayra atır. Ancaq bir az keçdikdən sonra xeyxa insanların köməyi ilə şəhərin kənarında kasıb bir daxmada çətin şəraitdə yaşamağa başlayırlar. İki il ötür. Türkiyənin o zamanki Bakı konsulu İsmail bəy Qasprallının dostu Məmduh Şövkət bəy onların acı taliyindən xəbər tutur. Nəsib bəyin həyat yoldaşı Şəfqə xanım Qasprallının yanına adam göndərir. Onları azad edəcəyinə söz verir və saxta sənədlər düzəldib Rusiyadan vaqonlarla gəlib Batuma gedən əsir türk hərbçiləri ilə yola salır. Zöhrə xanım, qardaşı Niyazi və anası Şəfqə xanım çox çətinliklə Batumdan kiçik bir gəmi ilə Trabzon şəhərinə çata bilirlər. Trabzonda xoş bir təsadüf onları Şəfi bəy Rüstəm bəyli ilə rastlaşdırır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin üzvü, o dövrdə Rusiya nəşr olunan Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Şəfi bəy Rüstəm bəyli onlardan xeyli əvvəl qardaşı oğlu Bəhramla birlikdə Azərbaycanı tərk etmişdi. Xanlar Bayramovun Vətəndən İraq düşənlərimiz məqaləsindən.
Necə oldu? Bax, milli hökumət yıxıldı.
Yıxıldı.
Bolşeviklər gəldi.
Bolşeviklər.
Sonra necə oldu Nəsib bəy?
Sonra dedilər ki, Nəsib bəy yoxdur, yoxdur, tipdir. Sonra Zöhra ma burada dedi ki, bir gecə gəldi, babam bizlə görüşdü ki, mən gedirəm, sizə sonra partıracam, gələcəksiniz. Mən gedirəm Türkiyə. Türkiyədə gedəndə bunu deyirlər, vaqona qoyublar. Sapravazlar, İvo kimin adamları? Onu da deyirlər, Bagirun adamları. Bilmirəm, ta kimlərsə, deyirlər, bunu öldürüblər. Sonra min geçiyoruz ki, o yerə deyirlər, ora atıblar. Anam da ona görə deyirdi, dəzinə deyirdi, ay, bacın ölsün, ay, Nəsib, bacın ölsün, Nəsib, elə bütün ömrümüz biz Xəlil Nəsib bəy. Bunlar da gediblər ora, Şəfiqə xanıma qardaşı var idi, Rüfat bəy, o qardaşı bir ədə bura kömək edib, sonra...
İstanbulda, necə getdilər bəs, uşaqları necə getdi
ora? Narimanov qoydu bunları poezi. Tbilisiyə qədər getdilər, oradan da paromamı, nə ilə, meçiriz, çorna, mori, bunlar gediblər, çıxıblar ora.
Ən fəal liderlərdən demək olar ki, hamısı qətlə yetirildi. Fətəli xan Xoyski, Həsən bəy Ağayev may ayın əvvəllərində Tiflisdə qətlə yetirildilər. May ayın 31-də isə Yevlaqda Nəsib bəy Yusuf bəyli Əşrəf adlı bir qoçu tərəfindən
bu versiyadır. Bu bir versiyadır. Bəs tarixçilərin fikri necədir? Mən nəsə inanmıram belə bir versiyaya.
O vaxt bolşeviklər çox belə insanların xidmətindən istifadə edirdilər.
Bilev, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm İrada xanım.
Çox sağ olun, məni dəvət elədiyinizə görə.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Nəsib bəy Yusif bəyliyə həsr edilmiş veriliş burada bitdi. Nəsib bəyi bu izdə andılar. Tarixçi alim İrada Bağrova, Nəsib bəyin bacısı qızı Dilgüşə xanım, Dilgüşə xanımın oğlu Toğrul Cubarlı, verilişin aparıcısı Sevda İsmaillı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Və Birlikdə tanımış mətbuat araşdırıcısı Şirməmməd Hüseynovun Azadlıq Radiosunun arxivindəki səsindən də faydalandıq.
Bizim qalay
101.7 FM.